Egunon, sail ofizialeko La Voz Dormida filmaren prentzaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días.
Egunon, hasiko dugu orain La Voz Dormida filmaren prentzaurrekoa. Horretarako dugu hemen bere zuzendaria, Benito Zambrano, bere antzezleak, eta Ima Cuesta, Maria León, Mark Lotet, eta Daniel Olguin, eta baitareko izle Antonio Pérez, eta hemen daude prest zuen galderei erantzuteko, mesedez, argazkilariak atzera mesedez, mikrofono bat hemen bigarren hilaran. Bai, altxeko duzu eskua mesedez? Bai, hemen bigarren hilaran. Bai, altxe eskua mesedez. Bai, hor. Bueno. Kaixo, egunon. Egunon. Zorionak filmagatik egia esan oso eszena jartze ikaragarria da, baina nik ondora iritsi nahi dut eta bi galdera egin nahi ditut. Filmaren gakoa dago esaldi horretan, protagonistak esaten duena, hau da, kartzelerakin esaten dionean, bueno, besteak ere esemela bakaldituenak gerrak norbaitek muntatu zuela eta hor kulganburu sorreten dagola. Ze ez zuelako estatu kolpe bat eman nahi izan. Eta bigarrena alderdi zinematografikoakoak ukituz, Maria León bezalako apustu bat, kontzente zarete egoiaetan borroka egingo duzuela, bueno, aurka egin, hortan aurka bata bestearen kontra egingo duzuela goian. Egunon, egunon hemen egoteagatik, eta hasteko esan guretzat opari handia dela Donostian egotea eta edozein zuzendariarentzat amets badela, gaina eiri zoragarria da eta gure zinemaldi handia da herrialde honetan. Beraz, pasatzen dena pasatzen dela eta dauden kontrakotasunak badaude ere zinemarentzat, kulturarentzat ez dira izan behar bata bestearen aurka jartzea, baizik eta jolas bat. Eta guretzat hemen egotea sari bada eta irabazten duenak irabazten duela, ba gu pozik gaude. Lehen galdera konplexua da. Nik uste dut filmak esan nahi duela. Zuk lehenengo galdera horretan esan duzun gerra horrek ez duela inoiz gertatu behar. Hau da, ezein gerrak ez du gertatu behar inoiz, baina txorakeria da esatea egizakia ezin duela gaizkia egin. Nik uste dut gizakiak on asko eta gaizkia asko egin dezakeela historiak frogatu du. Eta arteak eta kulturak beti egin nahi duena da erakutsi garena baino beak erala. Bueno, niretzat horrek, zentzu horrek, ba, zinea egitera eramaten hau. Eta uste dut filman erakutsi nahi dugula historiaren parte bat, ez bakarrik ez adin errepikatu, baizik eta zerbait ikasi dezagun. Eta gerra horrek ez zuten gertatu behar espainiarrak espainiaren aurka borroka egitea, pertsonak kontra, gizakien kontra. Horrek ez zuen gertatu behar, baina horrela da, gertatu zen. Eta beti gertatuko da. Espero dut herrialde honetan ez adila berriro gertatu. Hori da niretzat hor dago, lurperatuta dagoen gizonak, geldetu dailean ezakin hon dagoen, baina lurperatuta dago. Hori da, ba, esaten da bezala, los muertos al hoyo y los vivos al bollo. Ba, aizpa, nik uste dut, ez dakit, ez dut uste bion artean inolako borroka egongo da nik. Ez, produktorak, bueno, eta bat egongo da protagonista gisa eta bestea revelazio gisa. Ez gero gaina litzake egongo. Kaixo, galdetu nahi nizuke, hain material delikatua izatea esku artean, film bat oso dramatikoa dena, saminki dramatikoa, insensiblea eta delikatua. Nik badakit Dulce Txakonen filma eleberria zen duela oinarri gisa. Baina historikoki aholkularitza jaso zenuen, jakin nahi nuke nola landu duzun film hau. dokumentazioaren dagokionez, aholkularitza dagokionez eta Mariari eta Inmari galdetu nahi nieke ea aizpatuak sentitu ziren eta ia familiako argazkiak ikusi zituzten bere birraitonenak kasu honetan. Horiek bizi zuten gerra ondoa. Bueno, lehenengo minututik imaketanik aizpak izan gara eta hori suertea da. Eta gainera Benitok ere badaki nola lortu hori. Bueno, nik bakarrik esango nizuke, bakauza ederrak Mariari buruz, niretzat oparia izan da bera aurkitzea nik aizpa daukat eta orain bi ditut. Eta ez dut zentzu figuratuan esaten, baizik eta egia hori delako bihotzetik esaten dut, bueno, aizpak ditzen digu elkarri mugikorrean daukat eta nire aizpareki ditu horreanean nastu egiten naiz. Opari bat izan da, eta ez dugu landu behar izan zen, Mariak esan duen bezala, jadanik hasieratik antzegoen hor elkarri begiratu genion une bertatik. Imak aizpa handi zerrenaren egin du, bere esperientzia ba, handiagoa zen, eta beti hor izan da. Eta Maria beti oso babestuta sentitu da Imaren aldetik, eta biak ba, asko maite izan dute elkar, eta hori opari bada, hori izan da, behar bada, lortzea pertsonaiak haragizkoak izatea, pertsonaiei benetan gertatzen dena sinestea, harremana horrelako film batean ba, funtsezkoa da, hau da, jendeak harremana sinestea. Ze oso kompleksua da, zinema gezurra handia da, baina egia handia bat eman behar du beti. Eta orduan, antzezleek norabide horretan lan egiten dutenean, eta egoistak ez direnean, eta zozoak ez direnean, eta inozoak ez direnean, eta lan egiten dutenean, lankideagatik ba, beti prest daudenean, emateko laguntzeko beak erantzuluna izan dezan horrela izuzendariak lan erdia egin du giro hori sentitzea, maitasun hori karin hori sentitzea, respetu bien artean, ba bueno, hori pentsa zazue film bat hainbeste pertsonaia dituena ba bueno, bagenuen lan erdia egin da, eta egin genezaken hortik aurrera gure lana eta lehen esan duzun hori La Voz Dormida hasi zen eleberri on batetik, handi batetik La Voz Dormida, Dulce Txakonena. Eta Dulce Txakonek jadanik emantzian laguntza handia eta euskarri bat emantzigut oso handia gero filma eraiki alizateko. Baina guk kontatzen ari garen historia horretan, ba guk nik behar nun bidaia batekin Dulcek egin zuenaren antzekoa. Eta Dulcek jadanik bidea irekia zian eta oso ondo zuzendu zian, baina nik behar nuen. Behar nuen jakin zer gertatu zen, ulertu zer gertatu zen, ulertu eta sartu pertsonaia guztien azalaren azpian onenak, txarra, onak, txarrak, ze idatzi egin bertziren elkarrizketak. Eta gero oso importante zen ikerketa ze beraiekin lan egin bertzen. Saiatu behar nintzen, transmititzen, ze izan zen hori, nola gertatu zen hori, lagundu, ikerketa lan horrek lagundu zigun gero beraiek lan egiteko, ekipo guztiak lan egiteko. Imaginatu, zuzendari bat denbora guztian erantzuten, ba ze jantzi, ze ropa, ze dekoratu, eta etengabe aizara sortu nahian. Konturatzen ginean hasieratik filma egitea, gerra ondokoaz zaila izango zela ze epokako filmak egitea zaila da gure herrian, garestiak da, autoak garestiak da, erropa garestia da, dekoratua garestia da, nada komplikatua. Baina ez bagenuen ondo egiten, ez bagenuen pelikula sinesgarri bat egiten, kontundentea argia, inoiz etzan historia inorengana iritsiko. Horregatik denak balio du eta horregatik lan ikerketa lanak balio izan zigun filma egiteko alik eta gogortasun kontundentzia handienarekin eta ez zezan horrek despistatu jendeak historia jarraitu zezan. Lan oso serioa egintzun ekipo guztia epoka ezagutuz, antzezlekin, ikerketa eginez, bilatuz eta uste dut oso arro sentitzen naiz ze uste dut lan egin dugun lan hori guztia filman dagoela eta horrek niri, balio dit niri. Anatzea mesedez. Zorionak talde osoari, baina galdera Maria Leonentza da. Egia esan zorionak nire aldetik, nik uste dut denon aldetik egin duzu. Ez dut ikusten. Jarri zutik. Ni nitzake Donostitik joango. Bueno, galdera da ea Asko kostatu zitzaizun paper hori egitea, kordobesa, hain azentu markatuarekin, oso paper nahiko ona egin duzu, eta behar bada torturarena izango zan behar bada parterik gogorrena. Bueno, egia esan, nik izugarri gozatu dut pertsona jau, ze suerte handia izan dut, bonboi honekin, pepita honekin, inozentziatik lan egitea, ba, ematen du gustu handia eta placer zoragarria da zelan egiten duzu ume bate antzera. Momentu batzuetan, ba, gogorrak ziren, errodajean oski, asko. Tortura nik uste dut izan zen sekuentzia, ba, gutxien kostatu zitzaidena gogorragoa izan zen, ba, Hortentziaren despedida, ba, esaten didatenean, ba, non dago nere aizpa, etzegoela. Hori izan zen oso pertsona gogorrak eta oso intentsuki bizi izan nuen, eta sufritu nuen pixka bat. Baina egia esan, nik oso ondo pasatu dut errodajean, eta oso ondo pasatu dut batez ere Pepita pertsonaia egin dudalako, opari bat izan da niretzat eta pertsonaia bonboi bada. Egunon, zorionak Benitori eta talde osoari antzezlei. Filmaren hasieran esaten da esaldi bat. Gogoratzen naizenez, hobiak eta espetxeak daude ideologiarik ez duten jende. Ze uste duzu beti posizionatu egin behar dela bizitzen, edo bakoitzak kontrolatu behar joan behar du bizitzetik. Eta ez, hau da malko gehienak dagoen filma, ze izu pila bat negarri egiten da. Artean negarri egitea polita da, liburu bat irakurtzen edo pelikula bat irakurtzen negarri egitea, ba, ondo dago, ze badakizu barruan oraindik pertsona bat duzula, zure buruarekin bakean jartzen zaitu, minak sentitzeko gaizera, eta hor ikasi egiten duzu. Ez dago gauza okerragorik, ba, liburu bat irakurtzea edo film bat ikustea eta ez badizu ezer uzten, niri hori etze gustatzen ikusle gisa, eta ez bezit ikusle gisa gustatzen zuzendari gisa ere ez. Eta nik nahi dut, ba, bueno, historia batetik pasa eta nolabait ark ni ukitzea. Beste galdera, bueno, galdera kompleksuak dira, ze hemen egon gintezke ordu asko hitz egiten. Arazoa ez baduzu partidu hartzen, jendeak zugatik hartuko du, bizitzak aurrera doa. Bizitza ez da gelditzen, eta politika hor dago. Eta gatazka politikoak hor daude, gatazka sozialak hor daude, bizitza ez da egoten inoren zai. Eta zoritxarrez eta tristeena da, garai hartan, jende asko ez zuela kontzientzia, ez da definiziorik, baizik eta sufritu egin zuen beste auzi batzuengatik. Tokatu zitzaiolako egokietzen toki batean egotean, zure ama, zure aita, zure aizpa, zure izebak zerbait egin zuelako, edo auzoko batek, ba, bueno, zuri amorrua zizulako, hori da okerrena gerra zibiletan, eta herrialdeetan gertaziteken okerrena. Beraz, egin genuen ikerketan, esan, batez ere emakumeen espetxeak zeuden beteta, kontzientziarik politikorik gabeko emakumez beteta zegoen. Emakume gehienak analfabetuak ziren, eta emakume gehienak kartzelan zeudenak langileak ziren. Eta orduan, barruan, espetxe barruan, fenomen oso polit bat gertatu zen, sinestezina, eta esaten dizuet, ikerketa egin dudalako, emakume kontatu zidatelako, emakume asko, kontziente egin ziren politikoki espetxean ikusiz eta sufrituz sufritzen ari zirena. Besteak beste prestatu ziren, eta batak bestean prestatu ziren, eta ikasi zuten, eta hor bakarrikitz egiten zen politikan. Politika ulertuta ez da baida politiko gisa. Espetxeetan, kanpoan inorketzun hitz egiten, bueno, hitz egiten zen. Bai, herrialde osoa, oso politizatuta zegoen ideologia bakarragatik. Beraz, harrigarria zen, ze espetxe barruan baitz egiten zen, eta komunistak, anarkistak, sozialistak elgarren artean hitz egiten zuten, ez da baitatzen zuten, azterketak egiten zituzten, irakurtzen, idazten ikasi zuten batzuk. Beraz, fenomeno oso kuriosoa izan zen, eta kanpoan etzen ezer egiten. Eta emakumea gizartaren postu bajuena jarri zen. Espetxeetan emakumeak borroka mantentzen zuten, eta hori benetan harrigarria izan zen, fenomeno harrigarria. Eta nik uste dut, konprometitu egin behar dugula. Eta gehiago, historia kontatu nahi baldin badituzu. Kaixo, egunon, galdetu nahi nioke Benitori, film hau ematen du harreman arriskutsuen antzekoak edo Amairu Arrosan antzekoa dela, Zergatik egin duzu? Zergatik izan duzu premia historia hau egiteko duela urte batzuk egin dena zineman? Eta komentatu Mariak eta zu pertsonaia hori zoragarria dena, baina hain zaila aldi berean, ze oso xamurra da, komikoa, eta zaila segurenez mantentzea horeka hori. Bueno, nik uste dut komiko ezte. Pertsonaia hori, bueno, nik suertea izan dut, Pepita oso pertsonaia purua da, neska horrek ba oso eskuzabala da, bizitzeko gogo ikaragarria du, eta inozentzia handia. Horregatik, Pepita irribarre bat ateratzen dio, bere xalo tasunak ateratzen dio irribarrea. Beste osagai bat ere badu, ba, eskuzabaltasuna, xalotasuna eta bizitzeko gogoa. Eta gainerakoa, Benitok jarri zuen sua dena ondo ateratzeko. Egia esan, nik horrela plantatu nuen hasieratik eta bueno, Benito nik uste dut ere maixu bat dela antzezlekin lan egiten duenean badakin nola manejatu txontxongile guztia gustuz eta kariñoz. Horren zuri tokatzen zaizu. Politikaz asko hitz egin gondu gaur, ematen du. Ikuspegi asko ditu guztiak eta ea erraz esplikatzen dudan. Nik film bat egiten dudanean ezakiz zergatik egiten dudan. Badaket egiten dudala film bat uste dudanean egin dezakedala. Eta batek ez du beti egiten nahi duen film zinema guztia, baizik eta musak iluminatu egiten zaituztenean. Nik 20 urte eman ditzaken irakurtzen liburua, bai ez banu arketuko modua filma egiteko ez duen egiteko. Filma egiteko ikusi egin behar dut, senditu egin behar dut. Inporta zaidela. Eta hori gertatu zitzaidan Labodormidarekin, Abana Bluesekin bezala, Solasekin ere bai. Eta pentsa horrengoan zen gertatuko zaidan. Beraz, batek ez du egiten ez zinema aurre pentsatu bat, atorren urtzen hau eta hau egingo dut. Berbada proiektuak eskentzen dizkizute, baina normalean nik engantxatu egin nintzenean eleberriarekin, irakurle gisa sinintzen irakurtzen, edo zen irakurle gisa, ze inoiz ez zitzen bururatu egokitzapen bat egitea, eta, bueno, eleberriak unkitu nindun izugarri, eta bigarren partearen amaieran, Pepitak jakiten du bere aizpa fusilatu dutela, hor, bueno, ikusi nuen errebelazioa, badut filma, eta hortik aurrera hasi nintzen egiten. Ezakit lehenbizideat horren zu kontalari gisa aurkitzen duzun historia bakontatzeko modua. Ze, gai asko daude, inporta zaizkidanak. Baina ez badut aurkitzen kontatzeko modua zertarako. Ezin dut, beraz, asko tardatzen dut. Aurkitu arte nola kontatu, eta nahi dudan gidoia, ba, orduan hasten naiz filma egiten, orduan hasten naiz filma sortzen, eta sentitzen dut barruan. Gerta du daiteke hemen, orain, datorren emirik amar urtera, beraz, hori da, ogibideren aldetik. Behin planteatu ondoren egin nahi dudala, badaki zer egingo dudan, orduan noski denak inporta dit. Beraz, egin den zinema, zer beste film egin diren gaiaren inguruan, eta, bai, Amairu Arrosak egin ziren, Gerra ondoko beste historia batean, hau da, nola gertatu diteke gauza hauek. Baina, film hori nolabait ez da aurreratu egintzela. Nik La Voz Dormida proiektu hori buruan erabilkin ze eleberri irakurri nuelako, Habana Blues egin aurretik, 2004, hain ez esaten, iutu zitzaidan, kontatzeko zu historia zora garria, Habana Blues etorri zen, gauzasko etorri ziren, eta gaur arte. Bueno, nik uste film asko egon direla, kontatzeko, kontutan hartuz, gerra zibila, gerra ondoa, beti izan direla, herrialde honetako historiako gertakaririk importanteenak azkena egun urtean oso trascendentala. Oraindik bizi gara gai horrekin, gertatu zen guztiarekin, ze azkenean historiez eginak gaude. Etorkizuna etorriko da, etorkizun hau da, eta etorkizun hau da gure historiaren parte. Nik uste dute film asko egongo direla kontatu beharko ditugunak, honi buruz, ba zergatik, ba badaukagulako, hor iturri bat eta zerbait balin badu herri honek, da historia. Ez errege katolikoetatik baizik lehenagotik ere bai. Ni pixkat egitua naiz, pixkat mairua, pixkat judua. Eta negozio ontara dedikatzen naiz, eta nik nahi dudana da historia honak egin. Ez dakit, zer ikusi zuen galderarekin, baina publizitatea zen nik sartu nahi nuena. Eta horrekin bukatu dut. Nik bi galdera ditut Benito Zambranorentzat. Kontuan hartuz, nola baiteko, bueno, titulo batzuk jabado dela jadanik gai honi buruz, planteatu altzen nuen jadanik tik bat saiestea edo horrek ez zaitu kezkatu. Eta bigarrena, uste dut pelikularen erronka handiena izan dela, apustu handiena izan dela, hasi berri bati papera ematea, ondo atera zaizu apustua. Baina, ikusi zenuenean inoiz egin ez duen norbaitek pelikulari egitea, ea egin alizan zeken. Eta ikusi zenuen, noiz ikusi zenuen Pepita zela eta zergatik. Lehen apustua da ekoizlea. Nire esku utzi zuela hainbeste diru egiteko. Baina ez da datu zehatza. Jende gutxik hori da prentxan aldi batean dagoen gezur bat da hori. Gerra zibile azkeneko bosturtean egin diren gerra zibileari buruzko filmak esku batek esobra zaude, ze hori gezur handi bat da. Zinema espainola txarra dela ere bai hori gezur handi bat da. Datu internazionaletan ratio bat dugu Europan sariaren arabera neurtzeko lehenengoa gu gara. Ni Europako Akademia nago eta hori datu bada. Hau da, gutxiengo batek gezurra esaten du eta beren gezurrak kutsatu egiten du. Azkenean gezur hori errepikatu eta jendeak sinetxe egiten du. Ez, gutxienekoa, markatu, hori gezurra handi bada, egiaztatu. Oso gutxi dira. Badaude, baina ez duzugatik esaten, jendeak esaten du, bueno, nahikoa dela gerra zibilari buruzko filma egiteaz. Errepublika, publiko espainolari, gehiene jende normalari, ez estremista horiek, jende horri gustatzen zaio, arratsaldekoa Errepublika arrakasta handia izan du, eta epokari interesatzen zaio. Eta gero, beste gutxiengo batek ez du horri buruz hitz egitea nahi. Baina ez delako gehi historikoa, baizik eta ikusten zailako nondik dabiltzan. Minoria muturreko bada. Hitz egin dezagun, guan sartuko gara parte honetan. Arriskatu egingo naiz. Zeratik arriskatu nintzen hasi berri batekin. La voz dormida estrenatu ondoren, ba bueno, pena handia ematen dit. Nahi nuke. Ez dut inolako interesik hainbeste ikasteko. Baina ni oso astuna naiz kastinarekin. Hemen daude ordezkariak, antzezen ordezkariak, barkatzeko mesedez hemendik publikoki. Aitortzen dut oso astuna naizela eta aitortzen dut horrela izaten jarretuko dudala. Eta antzezleak funtsezkoak direla. Ez badago gidoi hon bat, erreparto hon bat, orduan ez dago filmarik. Hori nik argi daukat. Ikasi nuen sola zen eta egun ikasten dut. gidoi ona, eta gero erreparto bat, antzez leonak historio hori sinesten. Horrekin dugu 160. Baina ni iritsi nintzen kastina horretara, hau da aurkitzea, antzez legokiak urte eta piko pasa dezaket horretan, eta egia da matxakatzen ditut, proba gehiago eskatzen ditut, kastin gehiago, beren bideo buka ikusten du, beren filmak, egin behar dudan guztia egiten dut, ze badakit, hori dela nahi dudan tresna handia zuzendari gisa, historia ona balin badaukat, horrezin dut utxegin. Beraz, Mariari esan genionean, bera izpektanik esan genion, nahi genuela gurekin egotea, ja, egun horretan, erabat ziur nengoen. Nik aktore bati esaten diodanean nahi dutzu nire filman egotea, ni ja sinestuta nago ez dela arazorik egongo. Lehendabizi, ba, bueno, bueltasko maten dizkiot, nahi gero fedea dut, jendeak nahi duenean lan egin ondo egingo dula. Eta Mariak egundoko fedea zuen pepitangan. Beraz, niretzat ez dago arazorik horrekin. Hau da, hasi berria izatea edo ez kontrakoa, berak jartzen dion energia guztia, pasatzen duen guztia, paralelismo bat dagoia Pepitarekin. Berak antzez gisa bizi duen guztia da Pepitak bizi duena historia horretan. Beraz horrek denak erantxe egiten zion balioa, ez zegoen inolako arazorik. Eta lehen momentutik ikusten da hori. Horregatik nik behar dut kastinak ukitu egin behar ditut, ez zait balio bakarri beren filmak ikustean, ikusi behar dutea elkar ulertzen dugun, hori importantea da. Asko insistitzen dut honetan, ze funtsezkoa da. Zinemarentzat, guk egiten dugun zinemarentzat, antzezleen lana funtsezkoa da, eta antzezleak tresna nagusiak direnez historia kontatzeko. Eta galdetu didazuna lehen, ba, jende galdetzen behar batu zergatikan egin, beste film bat, ez ditugu gerrandoko film gehiago egingo? Ez ditugu gure historiari buruz egingo? Ze parte kontatu behar dugu? Hau da, zer ingo dugu? Indusketa bat dinosauriari buruz ezak izango lehize zulotan eta uzten dugu? Ulertzen? Ze uzten dugu? Ze hobi uzten dugu ireki gabe zein? Baden badakigu hemen ondoan, frantziarren garaian 80 pertsona arkitu zituztela eta ondoan beste hobi bat 40, 50, 60 lurperatuta zen irekitzen dugu. Ez dugu irekitzen, ez dugu historia irekiko, itxi egin nahi dugu gure historia. Hori da galdera. Beraz, filmak egin behar ditugu, baina batez ere onak baldin badira. Historia onak kontatzea berdin du garaia. Hau da, gizakia zitz egiten dugunean zerbait geldituko da eta zerbait ikasiko dugu berdintzait une, ze une egokitzen zaigun. Eta gainditu behar dena da, ikasi behar degula horrekoetatik, zen nik ikusi dut zinema asko, gerrakoa, eta zinema asko bigarren mundu gerrakoa. Ze hemen Espainian gertatzen zena 40ko hamarkadan zen berregiten ari zena gainerako kontinentean. Zoritxarrez. Giza gaiztoa, gaiztoaren kontra, onaren kontra. Beraz, zenbat, film gelditzazkigu egiteko basko, eta zer egin behar da, batatik bestera ikastea. Gero eta hobeak izateko, lehen da bizi, zinema gisa, bunjulek zuten zuen bezala, egin dizaken gauza, azken gauza da, aspertzea. Orduan, ez dezu egin behar, filma aspergarri bat, gero bakoitza kontatu dezala nahi duena. Dena den, esan nahi dut, nik ez dudala balio epaik egin. Bento Zanbernok ere esan duena, ze ez balimodo gerra zilean ondoko filmarik orduan ez nituen ikusiko. Beraz, aurreritzia da zegoen ekoizlearen buruan, eta ze galdera egin duenean. Nik datuak eman dizkizut, faltsua da. Termina absolututan hitz egiten duzu asko egin dira. Frankok asko egin zituen. Horietaz etzea kejatzen. Baina esan dizudena da, ehunekoa pixka bat konprobatzen baduzue, konprobatuta dago oso gutxi egin direla. Baina polizia amerikarren filmak 115 ez da kejatzen. Beraz guk dugun etxai bat, guk gara kainista batzuk gara, hori ez da inon gertatzen Europan. Eta behar da gure seme alabak, gure bilobak izango dira demokratak, baina orain ezin da eman, gaina jenderik gustatu egiten zaio, eta gutxiengo bat dago, banderak mugitzen duzenak, oiek dia bertzaleak, baina beren industria on batekin sartzen dira, gainerako Europan dagoen industriarekin, gezur handi bada. Zinema espainola txarra dela hori gezurra da. Eta datu hori ere, gerra zibilarena gezurra da konprobatu. Portzentualki, film asko egin dira, noski, baina portzentualki ari naiz. Azken hogei Oskar atzerrikoetan, erdia baino gehiago, herri bakoitzaren gerrari buruzkoa zen, No Man's Land, Jugoslavia, falsifikadoreak naziak, konprobatu, egiaztatu. Ez gara martziano batzuk, gezurti batzuk daude, nazi egin nahi duena jende asko, eta berba da zu ere bai.
Viendo la película, el tono que...
Filma ikusiz, tonua eta eleberria, beharrezkoa zen tortura estena sartzea. Ze denok batakiku zen dira gaiztoak, kartzeleroak. Eta novelaren traslazio gisa, beste galdera bat, baita ere amairu arrosena agertzen da, zet badakite preso ez egertatu den, baina zintan ez da aipatzen. Azaket jendea ez nahazteko, egin duzun, kendu duzun parte hori. Ez naiz gogoratzen zergatik elementu hori aurrela egin den. Eleberriko gauza asko zeduen eta aukeratu egin behar duzu. La Voz Dormida bezalako 300 da piko horri dira, ez dakit zenbat pertsonaia eta istorio. Eta une historiko funtsezko bati buruzkoa da, beraz aukeratu egin behar nuen zertaz hitz egin. Beraz pertsonaje batzuk egiten hasten zarenean, benetan zuaz pertsonaia ize gertatzen zaien. Beraz, hemen kontua etzen referentzia bat egitea Amairu Arrosei, baina eleberri batean oso rexea da gauza horiek sartzea, zezuk informazio gehiago sar dezakezu, film batean asko zere gehiago zentratu behar zu pertsonaia gertatzen zaien horretan. Bestela ematen du zuzendarian diskurtsoa dagoela hor, diskurtsoa dago, noski. Zer ez da xaloa, ingenua, pelikula batean. Baina, ez nuen behar esenditu hori kontatzeko, eta ez nuen pentsatu ere egin. Torturarena, nola esango nizuke. Nik egin nuen ikerketa lanaren barruan, eta gero egin genuena, eta ze jendearekin hitz egin nuen. Irakurriko bazen dute garai hartako emakumeen lekukotza batzuk aurkituko duzue, denak gehienak torturatu egin zituztela modu batean edo bestean. Tortura ikaragarria zen. Tortura ikaragarria. Horta daude, bueno, lekukotzak informazioa gomendatzen dizuet. Hau da, 500.000 preso baino gehiago zeuden 20.000-ko edukia erazegoen komisarioak ere espetxak beteta zeuden. Egiten zen depurazio maila ikaragarria zen. Nik banekien, nik sentitzen nuen ezin nuela hori pasatzen utzi. Nik nolabait kontatu egin behar nuen. Transmititu egin behar nion ikusleari zeintzen terroregoera hori. Gerra zibilaren ondoren. 1939, 1940, zer gertatzen zen. Urrunago joan banitz, nobela mino gehiago zen, ikusleak kokatu egin behar nuelako bere garaia zer gertatzen zen. Hau da, jendeak beldurra zuenean eta buru makurtzen zuenean zergatik. Hau da, ze gertatzen zen. Eta nik kontatu egin behar nuen. Bai, ikusleak ere sentitu zezan hori. Ze, bestela, impresioa dut berriz ere guante txuriarekin kontatuko genula historia eta zergatik. Zuk pianista ikusten duzune, Roman Polanskiren 40 minutu, ikara izugarria dago film horretan. Edo Schindlerren Zerrenda, edo film hoietan ikusle gisa saiatzen zara asmatzen ezer izan zitekeen ura. Nola izan zen ura. Eta hori da nire ustez lan nagusia guk egin beharrekoa. Ikuslea pixka sartu behar dugu egoera horretan, ulertzeko zein den giza oinazea. Ulertzeko zergatik neska hau egiten duena, eta zergatik dago nikaratuta, eta zergatik honek du nik ez dut negar egingo. Ulertzeko zintzen egiten zen borroka. Ez dakit ulertu didazun. Bueno, hori izango da zure pelikula, eskide. Mikrofonori gabe ezin dugu itzuli. Bai, egin dezakezu, DVD erostean begintzazu edizioa eta kendu zati hori. Zua izanean film bat egiten muntatzen ari zarenean gidoia, edizio lan asko egiten duzu, ze honelako lau orduko pelikula egiteko aina nuen, beraz hartzentzea gauza kentzen. Baloratzen behar bada, gehiegizkoa da. Baina, askotan lanean ari zerenean eta gauzak entzen dituzunean, orain falta egiten zait, zura sentitzen duzu. Ematen du, horma handi bat duzula, zebeteta dagoen ez, pareta kentzen duzu, eta hor mantxa bat geltzen da, bueno, ba, okerro da orain, nik nahiago du kuadroa mantxa baino. Film bat lanean ari zerenean bat zutartu duzu behar dut, bueno, gehiegizkoa da, eske ni pelikula estesibo bat gehiegizkoa bat egin nahi nuen. Nik nahi nuen ikuslea sartzea filman. Izura arte, infernura jaistea, ze ura infernu bat izan zen. Ulertzen? Orain, niri gustatuko litzaidake apunte txiki bat egitea. Bakoitzak bere ikuspegi pertsonala du, eta egi, ba, behar bada zuri sobran duzu. Gu bilera egiten genuenean, emakume 80-piko urtekoak zirenak eta espetxe egiten egon zirenak bentasen eta sufritu zutuztenak humilazio horiek, psikologikoak, fisikoak eta bar. Eta torturatzen zituztenean, bat horrelako emakume baten aurrean dagoenean eta kontatzen dizunean hori, ez da nahikoa hori bakarrik ikustea. Ikaragarrikeria asko gertatu ziren, zu ikusle gisa sobran duzu, baina entzuten dizunean emakume horri, ez ziurtatzen dizut, ez dizula sobran, bazik eta falta egiten du, bihotzaz esaten dizut, baina nire iritzi pertsonala da. Bakoitzak bere iritzia du, baina emakume hori aurrean bazenu benetan izu hori bizi zuena bere azalean, ez da nahikoa, Hortensiak transmititzen duena berari gertatzen zaiona isildu behar duenean, maite duen emakumea torturatzen duetenean. Ez 200.000 pelikula egiten badira ere, ez dira nahikoak ore egiteko pertsona horren hoien horren menari bakoitzak berikuspegi pertsonala du. Bueno, oso goza trascendenteak, baina bueno, galdera bat egin diot Mark i txiketa oso ondo pronuntzatzen askotzen zenulako hautatu zintuzten. Bueno, beste gauza batzuengatik ere izango zen txiketa horregatik aparte. Baina, beno, esango dizut, lehen egunetik, Benitok nahi izan zuen, antzezle bakoitzak azentu bat izan genezala, Espainiako parte horretatik, eta guk ohituta, bueno, nire kasuan, seriak egiten duenean, ez bakarrik borroka egiten duzula. Seiatzen dira gaztelania estandar bat egiten ikusten du pena bat dela, ze personaiaren aberastasun asko galtzen da. Eta kasu honetan, Paulinok esan behar zuen txiketa, ba, Valentziakoa delako. Eta landu genuen asko, eta biok emateko ikutu hori. Mark ere egon zen gauza askoren gatik, nik sentitzen nuen berazela onena beste maki horren irudia kontatzeko. Nire beti imaginatu dut pertsonaia hori gazte bat gisa, bere ez baz gerrarik egon, ba, irakaslea izango zen, sendagilea, poeta, hau da norbait sentibera, eta gerrilari bihurtu zena beste gauza batzuengatik, beraz lagundu zidan pertsonaia hori sortzen, eta aldi berean horregoten presente eta pertsonaia bat gehiago izaten. Bueno, ba, eskerrik asko denoi. Bukatzen dugu hemen, prentsaurrekoa, eskerrik asko.